ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይጉባኤ ተበግሶ ምን ሲያት መራህተ አፍሪካ አብዚ አው ዋሽንግተን ዲሲ ተከፊትሎም አብዙ ጉባኤ ምሽሚት ዝኾኑ ትሕተ ሰሃራ አፍሪካውያን መናእሰይ መራህተውን ይካፈሉለው ለማዓልቲ ሶኒ አብዚ ጀመረ ጉባኤ ተረኺቦም መደረዘ ስምዑ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ እዮም ንዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝወሎ
ኣብቲ ሎሚ ዝተኸፍተን ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሐን ዋዕላ መንእሰያት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብቲ ዝሓለፈ ሳምንታት ናብ ኣፍሪቃ ዝገበርዎ ዕደት ኣብ መንእስያት ዝተዓዘብዎ መሃዝነትን እቶም መንእስያት ንኣህጉሮም ንምስጓም ዘበርክትዎ ዘለዉ ስራሕን ብምድናቕ እዮም ዘረብኦም
ጀሚሮም።
ስለዚ ፍሉይ ክእለቶም ርእየ እየ። ኣብ ዙርያ ኣህጉረ ኣፍሪቃ ዘሎ ዓቕምን ብቕዓትን መንእሰያት ርእየ እየ። ምስ መንግስታት ንሰርሕ እኳ እንተኾና ንመንእስያት ኣፍሪቃ እውን ኣብ ምሕያሎም ክንሕግዝ ስለ ዘለና ኢና ነዚ ተበግሶ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ጀሚረዮ ኢሎም ኦባማ። ዕላማ እያሊ ማለት ተበግሶ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ክዛረቡ ከለዉ መንእስያት ኣፍሪቃ ናይቲ ዝቕፅል ወለዶ መራሕቲ ንክኾኑ ዘድልዮም ዓቕምን ዕድላትን ንክረኽቡ ምሕጋዞም እዩ ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ። ዛጊት 140,000 መንእስያት ኣፍሪቃ ኣብ መርበብ እያሊ ተጸንቢሮም ከም ዘለዉ እውን ኣስሚሮምሉ። እዚ ማለት መንእስያት ኣፍሪቃ ነንሕድሕዶም ከም ዝራኸቡን ሓድሽ ሓሳባት እናምፅኡ ክለዋወጡን ክተሓጋገዙን መደባቶም ኣብ ተግባር ከውዕሉን ዝሕግዝ እዩ ብምባል ንተሳተፍቲ እንቋዕ ደሓን መጻኹም
ኢሎሞም።
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝገበርዎ ዋዕላ ሓደሽቲ ፕሮግራማት ንምትካል ብዝኣተዎ ቃል መሰረት ሎሚ ልዕሊ 30 ኦንላይን ማለት ብመርበብ ኢንተርነት ዝወሃብ ትምህርቲ ከፊትና ኣለና ዝበሉ ፕሬዚደንት ኦባማ፣ ኣብ ኣፍሪቃ ድማ ዞባዊ ማእከላት መሪሕነት መንእስያት ኣፍሪቃ ከምዚ ተኸፍታ ኣፍሊጦም።
And last year I welcomed our first class of Mandela fellows. This year the response was overwhelming again, nearly 30,000 applied.
ዝሓለፈ ዓመት ናብ ፈላማይ ማንዴላ ፕሮግራም ትምህርቲ ተቐቢለኩም ነይረ። ኣብዚ ዓመት እዚ ዳርጋ 30,000 ተምሃሮ ስለ ዘመልከቱ ሎሚ ካልእ ተወሳኺ ማንዴላ ፌሎውሺፕ ፕሮግራም ንኸፍት ኣለና። ክሳብ ዝመጽእ ዓመት 1,000 ተምሃሮ ክንቅበል መዲብና ኣለና ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ። ተስፋና ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ ድሕሪ 10-20 ዓመታት ኣብ መንግስታት ሃገራትኩም መሪሕነት ምስ ሓዝኩም ወይ ኣብ ወፍርን ንግድን ኣትኹም ሃዋርያ ማሕበራዊ ለውጢ ምስ ኮንኩም ነንሕድሕድኩም ክትራኸቡን ካብ ነፍሲ ወከፍኩም ክትመሃሃሩን ተመሊስኩም ነቲ ድሕሪኹም ዝቕፅል ወለዶ ክትሕግዙ እዩ ተስፋና
ኢሎም። But you'll be the foundation of a new generation of global leadership. A generation that's going to be working together across borders.
Ab hagerkum tray zeikone lewt temtsu ab alamawi merihnet gun meseret nkhitkoniyu nisalamin hidaatin fitahin zserah wolodo merihnet nkhitahantsiyu nusiye zminnelkum ilom Obama.
We brought you here because we benefit from your leadership. But we're counting on you to work together to make sure that you're also reaching back to those who are going to be coming behind you.
Nabzi zamtsanakum kab marihnatkum misla enribahina ginkaa bahabar kinserah tsbit andirnalkum alena nesakhatkum wun natom dehrekhum zmotsu kemtihgizuwom mirigagaz selezgiba. ፕሬዚደንት ኦባማ ከምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መደረ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘስምዕዎ ኣብዚ ናይ ሎሚ መደረኦም እውን ብዛዕባ ኣድላይነት ትምህርትን ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን እውን ኣልዒሎም ነይሮም። እቲ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ክሳብ ረቡዕ ክቕፅል እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስፖርትን ከፍ ጸብጻብ